Sveiki gyvi prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o šiandien mūsų pašnekovas opozicijos laidoje, opozicinės liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas. Sveiki gyvi, ponia Eugenijau.
Sveiki, labas rytas.
Opozicija, ne tik liberalai ir kiti, kažkaip apie karantiną šneka, jog jį reikėtų jau pabaigti. Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad jeigu jau dabar gražintume gyvenimą į įprastas vėžes, greičiausiai lauktų naujas koronaviruso protrūkis. Kodėl norite atimti iš vyriausybės galimybę tęsti karantiną?
Jeigu būtume tikslus, tai reiktų pripažinti, kad socialdemokratai renka parašus, kad baigti karantiną. Liberalai neteigia, kad baigti karantiną. Liberalai teigia kitą dalyką. Štai mūsų pozicija. Konstitucijoje daugybėje straipsnių yra pasakyta, kad įvairūs apribojimai gali būti taikomi tik įstatymu. Tai reikia pabrėžti, kad vyriausybė savo nutarimu yra priėmusi sprendimą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo ir dėl karantino paskelbimo ir taip pat savo nutarimais priima sprendimus pratesinėti karantiną. Tai mūsų manimu neatitinka konstitucijos. Kovo 16 paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, aš kovo 21 jau parašiau įvairiuose portaluose straipsnį, kad tokiu būdu panašu, kad nušalinamas Seimas ir anksčiau ar vėliau grįšime prie situacijos konstitucinio įvertinimo. Tai dabar mes siūlome įstatymo pataisams mano kolegos Čmilytė ir Simonas Gentvilas, kad karantino įvedimas, ekstremalios situacijos įvedimas ir jų pratesimas bei nutraukimas turi būti derinamas su Seimu. Tai yra, vyriausybė turi ateiti į Seimą, išsamei paaiškinti Seimo nariams ir gauti pritarimą. Dabargi, kai nėra aiškių kriterijų, kuriuos pabandė suformuluoti tik už vakar vyriausybė, tiksliau ministras Veryga, ir tie kriterijai, nežinau, kiek jie verifikuoti, kiek jie patikimi, savais kriterijais, o iki tol iš vis be jokių kriterijų, nuspręsdavo karantiną ir ekstremalią situaciją pratesti. Štai mūsų pozicija. Mes nedrįstame teikti, kad karantiną reikia nutraukti. Karantino pratesimą lydi įvairios švelninančios priemonės, gal jos adekvačios, gal ne, tačiau susirinkę 14 ministrų kabineto narių priima sprendimus, o Seimas niekur nedalyvauja. Noriu pasakyti, kad vėlgi konstitucija sako, kad visi sprendimai yra įgyvendinami per tautos tiesioginę valią arba per tautos deleguotus atstovus, tai yra per Seimą, o vyriausybė yra paskirti Seime vykdomosios valdžios atstovai. Štai toks prieštaravimas galimas ir mes norime, kad Seimas dalyvautų šitą.
Pasirodo, įstatymas leidžia vyriausybei kol kas, ar ne? Taip vienašališkai spręsti.
Įstatymas leidžia, tačiau, kaip sakome, įvairūs apribojimai pagal konstituciją gali būti įvesti tik įstatymu. Štai tolesnė eiga jau tampa su klaustuku, ar įvairūs apribojimai be įstatymo, be įstatyminių pagrindų yra pagrįsti ir teisėti.
Ko gero, šitų pataisų kelias bus ilgas, nes dar turbūt vyriausybė turės išvadą ar ne savo pateikti.
Žinoma, ilgas, tačiau noriu pasakyti, kad konstitucija veikia tiesiogiai. Jeigu konstitucijos tekste parašyta, kad įvairūs apribojimai, pavyzdžiui, išvykimas iš Lietuvos. Konstitucijoje tiesiogiai yra parašyta, kad išvykimą apribojimai išvykti iš Lietuvos galima priimti tik įstatymu. Dabar vyriausybė priėmė sprendimą, kad uždaromos valstybės sienos ir tai yra vyriausybės nutarimas. Aš nesakau, kad vyriausybė blogai padarė, tačiau žiūrint į konstitucijos tekstą, tai jis turi galioti tiesiogiai, reiškia, turėjo ateiti į Seimą ir Seimas priimti įstatymu, kad uždaromos sienos nuo tada iki tada laikinas apribojimas piliečių teisėms judėti iš Lietuvos. Pats sprendimas protingas, tačiau forma neteisinga.
Tai dabar pilietis galėtų kreiptis netgi dabar tiesiogiai į konstitucinį teismą tokiu klausimu.
Taip, koks nors pilietis kreiptus ir sakytų, kokiu pagrindu.
Taip, aš negaliu išvažiuoti.
Taip.
O jūs nesiruošėte į konstitucinį teismą Seimo nariai kreiptis?
Suprantat, kol kas tai yra tik mūsų liberalų pozicija. Tai ar reikia užversti konstitucinį teismą? Mes turime diskutuoti su vyriausybe, o ne skųsti vieni kitus, nes juk pripažinkime, kad vyriausybei reikėjo uždaryti sienas, kadangi visos pasaulio valstybės uždarė savo sienas. Tačiau forma, tai yra nušalinant Seimą, nedalyvaujant Seimui, mano manimu, yra nepagrįsta.
Vyriausybė inicijavo ir vakar Seimas priėmė įstatymą dėl kelių direkcijos pakeitimo statuso šitos valstybės įmonės. Ir opozicija, čia regis ir liberalai taip pat kritikavo šitą įstatymą ir kurį laiką boikotavo įstatymo priėmimą iki vakar dėl to, kad, kaip aš skaitau, na, buvo sakoma, kad kelių direkcija mėginama šiuo tuo būdu paversti lesiklėle kadenciją baigiantiems ten politikams ar jų artimiems žmonėms. Man regis, kad jūs taip pat kritikavote šitą įstatymą, ar ne?
Na, iš eilės, kai buvo pateiktas įstatymo projektas Seime, viceministras Vladislavas Kondratovičius pateikė, aš pats agitavau balsuoti už tai, kad automobilių kelių direkcija iš biudžetinės įstaigos būtų paversta į valstybės įmonę. Tai yra racionalus sprendimas. Tačiau svarstymo stadijoje valdantieji įrašė nuostatą, kad automobilių kelių direkcijos valdyboje didžiąją dalį, nemažiau kaip pusę, sudaro valstybės tarnautojai. Štai čia jau pakvipo, kaip jūs sakote, lesiklėlėmis. Noriu pasakyti, kad egzistuoja bazinis valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, kuriame nurodyta, kad tokių įmonių valdybose ne mažiau kaip pusę sudaro nepriklausomi valdybos nariai. Bazinėme įstatyme tai pasakyta. Ir štai automobilių kelių direkcijos pavertimo į valstybės įmonę įstatymą parašoma atvirkščiai, kad valstybės tarnautojai sudaro ne mažiau kaip pusę. Tai daroma išimtis iš bazinio įstatymo. Tai štai mano argumentai, dėl ko svarstymo ir priėmimo stadijoje jau nebebalsavau. Vakar dar teikiau savo atitaisimą, kad ir toliau liktų kaip bazinėme valstybės savivaldybių įmonių įstatymė nepriklausomi nariai sudarytų daugumą, tačiau valstiečiai ir valdančioji dauguma atmetė mano siūlymą, lieka, kad valstybės tarnautojai sudarytų daugumą. Na, tai prieštarauja įstatymams. Aš esu įsitikinęs, kad prezidentas turi privalo tiesiog gražinti Seimui vetuotą šitą įstatymą. Taip negali būti. Na ir kai dangi čia pakvipo, kaip jūs sakote, lesiklėlėmis, tai tada atsiranda ir klausimas dėl įsigaliojimo termino. Rugsėjo pirma, mano siūlymas buvo gruodžio pirma, irgi buvo atmesta. Iki rugsėjo pirmos dienos neįmanoma parinkti nepriklausomus ekspertus, ar jų bus vienas ar du pagal šitą įstatymą. Neįmanoma paskirti skaidriu konkurso būdu naują generalinį direktorių, kurį dar mėnesį laiko turi tirti specialiosios tarnybos, ar jis tinka eiti pareigas, ir iki rugsėjo pirmos dienos įregistruoti įmonės įstatus. Liko 3 mėnesiai, šitos procedūros neįveikiamos. Tačiau valstiečiai panašu, kad nori versti kulviršiu, arba jau net ir turi savo personalijas iš anksto nusimatę, padaryti neskaidrius atrankas ir neskaidrius konkursus, iki rugpjūčio pirmos tada palikti mėnesį specialiosiom tarnybom suderinti, ir jau finišuoti rugsėjo pirmąją. Tai tikrai kvepia labai negražiais dalykais. O esminis dalykas yra štai koks. Lietuvai priešstojant į Europos bendradarbiavimo plėtros organizaciją, viena iš pozicijų, kurią Lietuva turėjo išspręsti, buvo valstybės valdomų įmonių depolitizavimo nuostata. Tai šita vyriausybė, netgi jau šita vyriausybė, ėmėsi depolitizavimo ir taikyti skaidrius depolitizavimo standartus, sudarant valstybės valdomų įmonių valdybas. Dabar, kai Lietuva priimta į Europos bendradarbiavimo plėtros organizaciją, atsipalaiduojama, pasileidžia plaukus vyriausybė ir eina vėl į politizavimą, kai politiko ministro paskirti valstybės tarnautojai pradės sudaryti valstybės valdomų įmonių valdybų daugumą. Tai atleiskite, kur mes pasukome ienas. Šiais metais Europos bendradarbiavimo plėtros organizacija vertins Lietuvos progresą po narystės šitoje organizacijoje ir akivaizdžiai pamatys, kad vėl nebesilaikoma tų standartų, kuriuos pavyko įdiegti depolitizuojant valstybės valdomas įmonės.
Taip, bet kiekviena valstybė yra suvereni ir įstatymais gali priimti savo taisyklės. Skaitau, kad vakar Seimas jau priėmė svarstyti valstybės savivaldybės įmonių įstatymo pataisas, kurios būtent ir leistų daugumą valdybų sudaryti iš valstybės ar savivaldybių tarnautojų. Europos ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, juk pavyzdžiui, nežino ne vienos įmonės, kurios savininkai valdybos daugumą sudarytų iš nepriklausomų asmenų, vat ir valstybė taip nori tvarkytis.
Na, tai visų pirma, jūs neteisus. Negali valstybės, kurios yra vieno ar kito klubo, vienos ar kitos organizacijos narės, taikyti ir savo standartus ir elgtis savarankiškai. Dar kartą sakau, stojant į Europos bendradarbiavimo plėtros organizaciją, mes laikėmės tos organizacijos numatytų standartų. Kai įstojame į tą organizaciją, pradėsime nebesilaikyti. Galėti galima viską, tačiau tada pakvimpa, kad Lietuva nebetitinka Europos bendradarbiavimo plėtros organizacijos standartų ir kalba apie jos narystę neišvengiamai prasidės. Negalima šitaip žaisti, mes matome, kai esame Europos Sąjungoje, mes privalome laikytis Europos Sąjungos valstybių klubo standartų. Nes yra ir Europos teisingumo teismas, kuris gali nubausti, gali būti sankcijos finansinės valstybei iki narystės sustabdymo. Tai jeigu tu stoji į vieną ar kitą šalių organizaciją, tu privalai laikytis tų taisyklių. O čia yra dabar demagogija, kad gali atsukti vienas atgal. Noriu pasakyti, kad šitas vakarykštis Rimanto Sinkevičiaus pristatytas projektas kaip tik ir rodo, kad automobilių kelių direkcijos valdybos sudarimas prieštarauja tam įstatymui baziniam, kurį aš minėjau, ir kurį vakar Sinkevičius pabando atsukti. Iš pradžių per vieną įmonę, o paskui jau per visas įmonės atsukinėti bendrasias nuostatas, kad politizuotos valdybos vėl gražinamos į kasdienybę.
Taip, bet Seimas jau priėmė vakar būtent tą įstatymą dėl kelių direkcijos, ar ne?
Šitas Seimas daug ką yra priėmęs ir kai kreipdavomės į konstitucinį teismą, prieš tai perspėjo, kad jūs elgėtės antiįstatymiškai, antikonstituciškai, paaiškėdavo, kad mes būdavome teisūs. Tai yra vienos dienos pergalė, pasidžiaugimas kelių balsų persvara, kad štai mes viską galime, o paskui konstitucinis teismas viską gražina
taip,
į realybę.
Apie tuos kelis balsus dar toj paklausiu, bet aš noriu pasitikslinti jūsų poziciją. Ar tai reiškia, kad Seimas leido pertvarkyti kelių direkciją ir daugiau nei pusę jos valdybos narių skirti iš valstybės atstovų? Ar tai reiškia, kad jau Lietuva šiuo įstatymu pažeidžia EBPO taisyklės ir galima pradėti galvoti, kalbėti apie tai, kad čia koks nors inicijuojamas gali būti išstojimo ar pašalinimo iš šitos organizacijos procesas?
Ne, dar matyt neinicijuojama niekas, kadangi, kaip sakau, šiais metais turi būti progreso vertinimas, Lietuvos progreso vertinimas, tai bus įvertinta kaip regresas, pateiktos pastabos, procesai vyksta lietai ir nemanykime, kad čia greitai atsitiks. Tai štai valdantieji, žinodami, kad greitai niekas neatsitiks, nori užsitikrinti savo lesyklėlę, suformuoti valdybą iš valstybės politikų skiriamų asmenų ir iki rugsėjo pirmos dienos jau turėti savo generalinį direktorių ir kitas pozicijas toje įmonėje, o tuo pačiu ir kitose įmonėse. Ir dar vienas dalykas, kaip ponas Rimantas Sinkevičius, beje, buvęs Achemos vienas iš direktorių, sako, kad privačiame versle taip nebūna, tai štai Achema samdo nepriklausomus valdybos narius savo privačiame koncerne, padaro atranką ir skiria ne nuo generalinio direktoriaus ar nuo savininko priklausančius asmenis, o pasirenka nepriklausomus valdybos narius.
Bet gal ne daugiau nei pusė?
Nežinau, jie apskritai neprivalo ko nors skirti. Tačiau pasižiūrėkime, kokios yra Europos bendradarbiavimo plėtros organizacijos rekomendacijos. Ten yra parašyta juodo ant balto. Taip. Valstybės valdomose įmonėse neturi būti politikų.
Jūs sakote valdantieji, štai tokius prieš rinkimus priima sprendimus, bet tada tie valdantieji yra ir keturi liberalų sąjūdžio frakcijos nariai. Vakar už įstatymą dėl kelių direkcijos pertvarkymo balsavo 74 Seimo nariai. Tai galima net sakyti, kad tie keturi ir nulėmė balsavimo rezultatus. Jeigu jų nebūtų buvę, galbūt tas balsavimas būtų neįvykęs. Taigi liberalų sąjūdis pusė beveik jo frakcijos taip pat remia valdančiuosius šiuo klausimu.
Neturiu komentaro dėl tų kolegų balsavimo, ten yra susijęs su e-tolingu, tai yra elektroninės tranzito per Lietuvą apskaitos sistemos įvedimu. Premjeras pasakė, taip, čia bus e-tolingas įdiegtas, nors ne vienas lydintysis įstatymo projektas apie tai nešneka. Tai negaliu pakomentuoti, su kolegomis apie tai nekalbėjau, ar jie nulėmė, ar tie dar keturi, kurie užsiregistravo, tai yra pridėjo savo skaičių statistiškai, kad įvyktų balsavimas, bet nebalsavo, ar tie nulėmė, ar tie, nežinau. Aš sakau savo poziciją, kuri yra labai aiški ir Lietuvos pozicija. Nepolitizuoti valdybų ir tokių požiūrių Lietuva nukrypsta nuo šito savo įsipareigojimo.
O kas tas e-tolingas? Kam čia mums reikia ruoštis, kelių rinkliavoms kažkokiems?
Taip, kelių rinkliavos yra toks planas. Esame aptarę tokius projektus ir biudžetinė įstaiga automobilių kelių direkcija to negalėtų realizuoti. Tai galėtų valstybės įmonė, todėl racionalu keisti įmonės statusą, nekalbant apie valdybų formavimo principą. Ir reiškia tranzitu per Lietuvą vykstantis krovininis transportas įsiregistruoja autostrados pradžioje ir išsiregistruoja, kirsdamas Lietuvos sieną kitoje dalyje. Ir mokėtų už nuvažiuotą kilometražą, o ne už prabūtą laiką Lietuvoje. Nes iki šiol, kai yra vinjetės krovininiam transportui, tai yra mokama už Lietuvoje praleistą laiką. Tai tokia vakarietiška, normali praktika, kai e-tolingas, tai yra elektroninis apmokestinimas, būtų taikomas krovininiam transportui. Tai beje ir prezidento pozicija, kad reorganizuota pertvarkė kita automobilių kelių direkcija privalo užsimti ir šitais dalykais. Tai sakau, lydinčiuose įstatymuose apie tai nekalbama, na, bet manykim, kad judėsim to progreso keliu, nepaisant kokios valdybos bus.
Valdybų keitimas, nepriklausomų valdybų, keitimas, mano atminty, prasidėjo su susisiekimo ministro Joslovo Narkevičiaus veiksmu, kai jis visą Lietuvos pašto valdybą ėmė ir atleido.
Taip.
Paskui kvietė vėl grįžti dirbti, bet jau nepriklausomi nariai nebesutiko su tokiu atbuliniu veiksmu ir buvo pažadėta, kad tie nepriklausomi nariai vėl bus kiti parinkti, surinkti, bet regis, kad to dar iki šiol nėra. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar, kalbėdamas Delfi LT interviu, kalbėjo, kad galbūt ir yra tų klaidų ir sako, kad jeigu būtų išskaitęs iš pono Narkevičiaus kaktos, kad kils tokių problemų su juo per artimiausią pusmetį, tai būtų jam buvę kur kas lengviau, matyt, būtų neskyręs ministru pono Narkevičiaus. Ir dabar, kaip suprantu, prezidentas jau supranta, kad Jaroslavas Narkevičius dirbs iki pat šitos vyriausybės kadencijos pabaigos. Dėl to sako, kad tik tai kitoj kadencijoj Narkevičius nebus ministru.
Tai yra, prezidentas supranta, kad Narkevičius ir Skvernelio vyriausybė naudosis padaryta prezidento klaida, pernai rugpjūčio mėnesį padaryta klaida, iki kadencijos pabaigos. Aš jau pernai, paskyrus Narkevičių ministru, sakiau, ką padarė prezidentas. Atsisakė geriausiai vertinamo ministro Roko Masiulio, nors jo veikloje taip pat atrastumėm kritikuotinų dalykų, tačiau, sakau, jis visuomenės buvo geriausiai vertinamas dirbantis ministras ir paskirtas visiškai neturintis toje sferoje patirties ministras. Na, štai taip ir atsitiko. Jeigu ten atmesime Budabius, kotletus ir kitus dalykus, tai mes matome kelių asfaltavime, žvirkelių asfaltavime visiškai prarasti orientyrai. Na, tiksliau, orientyras yra aiškus. Vilniaus ir Trakų rajono keliukų asfaltavimas, pradedant nuo premjero.
Vietinės reikšmės tų keliukų.
Nuo premjero namų link vesdančio keliukų asfaltavimo ir baigiant keliuko į Česukų piramidę. kur netoli Merkinės yra prie Merkio keliuko asfaltavimas. Atleistite, ministras, ką nori, tą daro. Premjeras apsimeta, kad ir vėl nieko nesupranta, kaip pinigai iš vienų savivaldybių permetami į tautinių mažumų gyvenamas savivaldybės arba religinius objektus, kurie yra privatus ir neturi kokio nors paveldo sauginio statuso Lietuvoje.
Tebe vyksta MG Baltic byla, kurioje ir liberalų sąjūdis yra kaltinamas kaip organizacija, iškelti visai partijai kaltinimai šioje byloje ir ji vyks dar turbūt metus kitus. Ir tai reiškia, kad jau antri rinkimai, Seimo rinkimai liberalų sąjūdžiui su šita byla. Kaip paveiks tai rinkimus?
Geriau, kad nebūtų tos situacijos, aš tai noriu, kad greičiau baigtųsi, bet dabar kalbėkime apie tai, kad teismo procesas vykstantis jau 2 metus teisme, dar nė karto nekalbėjo apie liberalų sąjūdžio kaip partijos veiksmus. Nė karto. Mes disamdome advokatą, kuris sėdi tame teisme, profesorius Juodka. Juodka atstovauja, mus informuoja, kaip vyksta, patys nueiname į tą teismo procesą. Čia yra paradoksas. Pasižiūrėkime kaltinamą į aktą, kurį pasirašęs yra prokuroras Laucius. Jame liberalų sąjūdžio nė viena neteisėta veika nėra nurodyta, net neanalizuojama, o parašyta automatiškai. Liberalų sąjūdžiui, kaip juridiniam asmeniui, įtarimai pateikiami dėl vienasmenio valdymo organo, buvusio partijos pirmininko Eligijaus Masiulio, galimai nusikalstamų veiksmų. Liberalų sąjūdžio veiksmai neanalizuojami ir aš dar kartą tik pabrėžiu, aš esu įstikinęs, kad teismas liberalų sąjūdžiui pašalins įtarimus, kaltinimus ir liberalų sąjūdis su tuo nesusijęs.
O kaip šiaip vertinate kampaniją, rinkiminę kampaniją, kuri jau prasidėjo, tendencijas politinės, štai pastebima, kad karantinas pakėlė valdančiųjų premjero, operacijų vado, ministro Verygos reitingus?
Tai įvyko visame pasaulyje. Valdantieji visose šalyse sustiprino savo pozicijas. Pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje iki niekada neregėto aukštumų pakilo ministro pirmininko, šiuo atveju ministrės pirmininkės reitingai. Niekada Naujosios Zelandijos istorijoje to nebuvo. Akivaizdu, kad visose šalyse labiau matomi valdantieji, kurie kovoja su pandemija, ir tai yra logiška. Dabar, ar čia mum reikia rautis plaukus, vaizdžiai tariant, dėl to, nu, ką darysi? Čia nėra politinių žaidimų. Politiniai žaidimai gali atsirasti tada, kai karantinas dirbtinai pratesinėjamas, dirbtinai demonstruojama vykdomosios valdžios galia, su kuo mes kaip Seimo nariai, kaip opozicija nenorime taiksyti. Seimas taip pat turi dalyvauti. Mes prisiminame, kad kovo mėnesį net buvo iniciatyvos, kad Seimas apskritai nesirinks. Na, mes tam prieštaravome. Paskui jau buvo iniciatyvos, kad rinksis tik kartą per savaitę, antradieniais, nes tai labai pavojinga, pasakė vyriausias Lietuvos epidemiologas Ramūnas Karbauskis. Na, medikai tą paneigė, dabar dirba Seimas normaliu režimu ir beje darbo turi per akis.
Kągi, dėkui Jums, opozicijos darbotvarkė, iš dalies bent jau pristatė opozicinės Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas.